πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλή ωραία εβδομάδα.
Ωραία βραδιά, ε.
Ωραία βραδιά, εντάξει. Ωραία. Στο τέλος βρήκαμε το δεύτερο.
Ναι.
Φτάσαμε στο 99-38.
Κατά τη μία και είδα βγήκε ο Χάρης Λούκας να κάνει δήλωση. Οπότε θα είχαμε ξενύχτη. Εμείς το λήξαμε στις 12. 9 με 12, 3 ώρες. Ήμασταν ραδιομαραθώνιος.
Έτσι.
Δεν καταφέραμε να βγάλουμε. Παρά τις πολύ έτσι, αγωνιώδεις προσπάθειές μας, η αλήθεια είναι. Δεν καταφέραμε.
Αφού έπαιζε, ήταν κάλπι έμπαινε, κάλπι έβγαινε.
Ναι. Και... εντάξει, Εντάξει. Λοιπόν, τελικός Ανδρουλάκης Δούκας.
Ναι, πολλά τα μηνύματα της πρώτης Κυριακής. Θα δούμε και της δεύτερης Κυριακής.
Στέκονται όλοι και εντάξει, το ακούω. Αυτή είναι η ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία έχουν την αξία τους σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Το ένα είναι ότι ήρθαν περίπου 10.000 λιγότεροι ψηφοφόροι και στηρίξαν τον Νίκο Ανδρουλάκη σε σχέση με τις προηγούμενες ισοκομματικές εκλογές. Άρα έχει έτσι ένα θέμα. Εκεί.
Καταρχήν το μεγάλο θέμα είναι ότι ο νυν πρόεδρος,
και το δεύτερο,
που το λέγαμε από χθες, που χρεώνεται θεωρητικά την αύξηση της δυναμικής του ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, ότι έχει καταψηφιστεί από το 70%.
Ναι.
Και αυτό το
είπε και ο Χάρης Δούκας.
Χθες πολύ πριν το επικαλεστεί ο Χάρης Δούκας. Ναι. Το λέγαμε ότι...
Δεν είσαι σύμβουλος.
Όχι.
Μας ακούει.
Αλλά 30% για εν ενεργεία πρόεδρο για μένα είναι πολύ χαμηλό ποσοστό.
Είναι λίγο.
Απ' την άλλη,
ο Χάρης Δούκας φαίνεται πως δεν τα πήγε καλά
στην Αθήνα,
που υποτίθεται ήταν η δύναμή του, είναι
η περιοχή που τον έβγαλε
σε ένα πολύ πολύ σοβαρό πόστο, αυτό του Δημάρχου Αθηναίων. Είναι λίγο προβληματική η κατάσταση, βέβαια, εντάξει, από εκεί και πέρα, από την Κυριακή το βράδυ και μετά, όποιος επικρατήσει, θα δούμε δείγματα γραφής και τι θα αλλάξει. Παραμένει ερώτηση, υποθετική μεν, αλλά υφίσταται δε, αν βγει Ανδρουλάκης και Κασελάκης,
τι αλλάζει,
τι αλλάζει
και
από πίσης, το σκηνικό.
Αν βγει Δούκας και Κασελάκης, θα έχουμε κάτι το μοναδικό. Οι αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της αντιπολίτευσης να βρίσκονται εκτός Βουλής.
Μάλιστα.
Για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Οπότε κάποιος ετοιμάζεται για τρίτη ή τετραετία.
Ναι, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Βέβαια είναι μακριά ακόμα οι εκλογές και εγώ δεν αποκλείω κάτι να προκύψει μέχρι τότε. Αν τα πράγματα δημοσκοπικά πλέον δεν τραβάνε, αν και παρετήσεις και πολιτικές εξελίξεις νομίζω ότι προκαλούνται στις εκλογές, κυρίως σε εκλογές, όχι μέσω δημοσκοπήσεων, αλλά ο δρόμος επειδή είναι πολύ μεγάλος και αν είναι εκτός Βουλής οι δύο ή αν είναι οι ίδιοι, είναι ένα πρόβλημα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε, εμείς θα έχουμε δουλίτσα. Δεν θα πλήξουμε.
Είναι το
για μας
σίγουρο.
Είναι ό,τι καλύτερα όλα αυτά. Λοιπόν,
βγάζουμε το πρώτο πρόεδρο, μετά πάμε επόμενη εκλογή.
Ναι.
Σύμφωνα με τους υποψηφίους, πάλι πρόεδρος θα είναι εκεί πέρα. Δεν υπάρχει γένους θηλυκό υποψηφιότητα
στο
ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχαμε δύο στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα πολλές ερμηνείες περί αποτελέσματος, τα ακούσατε από χθες, τα ακούτε και από το πρωί.
Εντάξει, 300.000 είναι καλή επίδοση. Θα περίμεναν βέβαια, ήταν πολύ πιο αισιόδοξοι, θα περίμεναν πολύ καλύτεροι, όχι απλά να περάσετε το προηγούμενο πλήθος, το 270.000, αλλά να ξεπεράσει τις 350.000 που λέγανε όλοι.
Κοίτα, σε μια φάση βέβαια που το πολιτικό σύστημα δοκιμάστηκε στις πρόσφατες ευρωεκλογές, είχες πολύ μεγάλη αποχή. Το ότι μαζεύτηκαν 302.000 κόσμους και πήγαν να ψηφίσουν είναι μια ένδειξη τουλάχιστον ενδιαφέροντος.
Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι πολιτικά ουδέτερη η περίοδος. Με ποια έννοια το λέω? Ότι ο άλλος παίζει μόνος του. Υπάρχει ανάγκη, υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι αναποφάσιστος στη σφαίρα της... του δεν ξέρω τι θα κάνω.
Πολύ μεγάλο ποσοστό.
Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που λέει και έχω ακούσει πάρα πολλούς που λένε πρέπει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Θέλω να πω, υπήρχαν κίνητρα σε πολλούς ανθρώπους να πάνε στις κάλπες. Εντάξει, θα δούμε.
Λοιπόν, σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την τρομοκρατική και εξόχως βάρβαρη επίθεση της Χαμάς.
Ναι.
Σε μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ και σε γειτονικό κιμπούτς. Μια επίθεση η οποία σύμφωνα με τους αναλυτές είχε, ο στόχος της Χαμάς ήταν να προκαλέσει την αντίδραση του Ισραήλ και βάσει της αντίδρασης του Ισραήλ τα υπόλοιπα μουσουλμανικά κράτη θα βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση από λόγω της Ισραηλινής εισβολής που θα συνασπίζονταν εναντίον του Ισραήλ. Αυτοί θεωρούσαν ότι είναι η στρατηγική της Χαμάς που συνόδευε το εξαιρετικά βάρβαρο αυτό χτύπημα. Πήγε κάπως διαφορετικά η κατάσταση. Ναι, μεν το Ισραήλ αντεπιτέθηκε και αντεπιτέθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη σφοδρότητα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάνω από 45.000 νεκροί μόνο στη Γάζα, και σίγουρα οι 45.000 δεν είναι μέλη της Χαμάς. Υπάρχουν πάρα πολλοί άμαχοι και πάρα πολλά παιδιά που την πληρώσανε. Άρα το σκέλος της πολιτικής αντίδρασης που περίμενε η Χαμάς δεν ευωδόθηκε στο δεύτερο σκέλος. Η αντίδραση του Ισραήλ υπήρχε. Και ένα χρόνο μετά, Γιώργο, που μετράμε ανοιχτές, ανοιχτά μέτωπα. Λίβανο, Ιράν.
Πολλά και πολλά.
Γάζα,
και όλο Συρία. Έτσι, και όλα αυξάνονται ανοιχτά αυτά μέτωπα. Λοιπόν, παίξαμε, αλλάζουμε κλίμα και θέμα. Παίξαμε εκατομμύρια να βύσει, έτσι, γιατί το γέμισε. Όποιος το γεμίζει και δεν γέμισε το κλειστό του Sporting.
Η αναβίση λέγαμε... είναι ένα φαινόμενο. Έτσι. Είναι 66-67.
Μιλάμε.
Όχι, εντάξει, η γυναίκα δεν το κρύβει. Και είναι μαγκιά. Συγγνώμη, στα 60, σε αυτή την ηλικία να μπορείς να προσελκύεις από πιτσιρίκια από 10-11 χρονών μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες.
Respect που λένε και
είναι,
στα τριζόνια.
Είναι τεράστια η διαχρονικότητα. Ξεχωρίζει έναν καλλιτέχνη.
Και επισημαίνω δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι δεν είναι ένας καλλιτέχνης που έχει αποσυρθεί και κάνει μια, έτσι, μια συναυλία και μαζεύεται κόσμος. Τραγουδάει κανονικά. Εμφανίζεται, που σημαίνει ότι το κοινό διψάει. Δεύτερον, πήγε μετά σε κεντράκι και διασκέδασε. Μετά από όλη αυτή την ένταση και την κούραση.
Για να ξεδώσει.
Μπράβο, για να σβήσει. Τα επισημαίνω αυτά τα δύο. Η χαρά έχει νέα δυναμία μετά τον Γιώργο Νταλάρα, δεν ξέρω.
Εντάξει,
είναι...
Άναβης είναι διαχρονική. Όχι, η πολλοί λένε, μα πώς μάζεσαι 65.000 κόσμο, ενώ το Καλλιμάρμαρο χωράει 45.000. Παιδιά, υπάρχει η αρένα του, ναι, στο Καλλιμάρμαρο που είναι η όρθιοι. Οπότε μην υπολογίζετε μόνο τις θέσεις των καθημένων που... υπολογίζονται τις 45.000 είναι παραπάνω. Απλά έτσι όπως μπαίνει η σκηνή, δεν
και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πίσω μέρος.
Και τώρα τις οικονομικές αναλύσεις.
Πόσο έβγαλε και τα λοιπά. Εκατομμύρια πως τραγουδάει.
Δεν κατάλαβα. Τα δίνει, τα έχει πει η Μπεγκιζίνα αυτά. Όποιος δίνει, όποιος φέρνει, τα παίρνει. Είναι τόσο απλό το πράγμα.
Θέλω επίσης λοιπόν να σου θέσω ένα ερώτημα.
Ναι.
Επειδή γνωρίζεις την ψυχοσύνθεση του συγκεκριμένου χώρου.
Για πες.
Ο Δημήτρης Παπανότας, ο οποίος είναι εν δυνάμει υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, γιατί θα μείνει ενδυνάμει νομίζω.
Γιατί χθες ψήφισες στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ?
Ναι.
Γιατί άντε είναι... τώρα βρες μου.
Συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι κοντινοί χώροι όσο και αν πλακώνονται.
Ναι, ναι. Αν έβγαινε ο Γερουλάνος ή η Διαμαντοπούλη υποψήφι.
Μπορεί να βάλεις μπροστά την ανάγκη που πολλοί άνθρωποι έβαλαν μπροστά της ενδυνάμωσης μιας αντιπολίτευσης. Όποια να είναι αυτή. Μια αντιπολίτευση, ρε φίλε, χρειάζεται ο τόπος, χρειάζεται. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε 18 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη. Εδώ στο Έχουμε και Λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Η Χάρα Γιαννοπούλου είναι στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου μας επαναφέρει στα ωραία ελληνικά κομμάτια, γιατί χθες λίγο η Μαριάτζελα μας πήγε
μια χαρά,
τρένο,
ήταν πάρα πολύ ωραία τα κομμάτια.
Έτσι.
Ήταν πάρα πολύ ωραία τα κομμάτια.
Σ' άρεσε. Είδες, είναι στερημένος. Να του βάζεις κανένα ξένο που και που.
Τα έχω πει αυτά εδώ πέρα.
Να του βάζεις να αρχίσεις με 2 την εβδομάδα. Για να αυτό...
Ούτως άλλως ξεκινήσαμε με ξένο.
Ναι, τι για το εκατομμύρια ξένο.
Μιλιόντς.
Έκανε διεθνή
καριέρα.
Σωστό.
Πόσα χρόνια ζούσαμε με αυτό εδώ πέρα το δράμα. Θα γίνει ή δεν θα γίνει η διεθνή καριέρα.
Πάμε να ακούσουμε. Επικοινωνία. Πάμε στην επικοινωνία.
Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Η επικοινωνία μαζί μας.
Σένα ναι, μου λένε τα στήθια μου να καίνε. Να τρέχω σαν τρελή για να σε βρω. Να λιώνω, να πονώ, να λαχταρώ. δικαίωμα να με περιφρονούνε μαζί σου σαν με δούνε. Να λένε ότι είμαι αμαρτωλή που λιώνω στο δικό σου το φιλί. Θα βγω να το φωνάξω, να το πω πως είμαι αμαρτωλή που σ' αγαπώ.
Δεν θα γυρίσει η καρέκλα, θα ψιμπουτζώσει η καρέκλα. Θα πέσει και σε καπακώσει η καρέκλα.
Γύρισε ο Ρέμος. Προκρίθηκα.
Τέλος λοιπόν, ο Ρουβάς, αυτό ο Μαζονάκης τώρα θα είναι.
Αυτό τώρα... μη σου δώσει η ζωή όσα μπορείς να αντέξεις. Τέρμα ο Ρουβάς.
Τέρμα Ρουβάς, μάλλον ετοιμάζεται για άλλο, για άλλο παιχνίδι.
Και ο Καπουτζίδης λέει θα παρουσιάζει. Ο Λιανός είναι στο Survivor. Ναι. Survivor.
Ένα μάλιστα από τα πολλά υπέροχα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα.
Δεν το συζητάμε. Τεράστιος ο Μίμης Πλέσσας. Τεράστιος.
Και με και φοβερή γάμα, του... γάμα, εντάξει, δεν είναι.
Και καλά λέει και τα τραπ και αυτά, αλλά τις ζεμπεκές που έχει γράψει και ποιος πιτσιρικάς δεν τις έχει χορέψει.
Από ζεμπεκές μέχρι τζάζ, δηλαδή τώρα μιλάμε για τεράστιο.
Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, παιδιά. Να θυμηθούμε. Μην
και
ξεχνάμε.
Ο πιο εμπορικός δίσκος όλων των εποχών, ο Δρόμος.
Ο Δρόμος, βέβαια. Λοιπόν, πάμε όμως.
Άγαλμα και τα λοιπά.
Πάμε σε ένα άλλο πολύ φοβερό δίσκο, Λογαριασμός, που λέγεται.
Ναι, ναι.
Στην αγαπημένη μας ρεπόρτερ.
Για να πιάνουμε λίγο και την καθημερινότητα, καλή πολιτική ανάλυση και τα λοιπά. Πάμε σε
αλλά
αυτό.
Αλλά πάμε στην τσέπη. Πινελόπη Μητρούλια, γεια σου Πινελοπάκη μου, τι κάνεις?
Καλό σας μεσημέρι.
Όσο και να την καλοπιάνεις δεν πιάνουν, δεν πέφτουν οι τιμές.
Ναι.
Όχι, οι τιμές έχουν πέσει.
Να τα.
Για το μετά. Εγώ για το μετά το προετοιμάζω, για το τώρα.
Για πες, εμείς πώς το λέμε, προάγουμε την αισιοδοξία. Πραγματικά είμαστε αυτή η σχολή. Για πες.
Είναι λίγο ειρωνικό το σχόλιο, αλλά τέλος πάντων οι τιμές του Οκτωβρίου για το ρεύμα μιλάμε, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο στο ρεύμα, είναι και σε άλλα προϊόντα. Τώρα μιλάμε για το ρεύμα. Οι τιμές του Οκτωβρίου είναι σχετικά μειωμένες σε σχέση με το Σεπτέμβριο. Mm. Δηλαδή, αν ρίξουμε μία ματιά στη ΔΕΗ, που είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος, ειδικά για τους οικιακούς καταναλωτές, η μείωση ήταν 6,1% και η τιμή διαμορφώθηκε στα 14,96 λεπτά. Αν αυτό το θεωρούμε φτηνό. Τώρα, ο χαμηλότερος, ο φθηνότερος.
Ναι, κάτι δεκάρια, κάτι το δεκάρια είχαμε παλιότερα, αλλά και το 14 πλέον με τις αυξήσεις μάλλον είναι χαμηλό. Ε?
Με αυτά που έχουμε συνηθίσει, ναι. Σήμερα βέβαια χάλασε η σελίδα της ΡΑΕ, δεν ξέρω. Δεν δουλεύει το σύστημα. Δεν βλέπω τις τιμές επόμενης ημέρας. Κάτι έχει γίνει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάτι έχει γίνει. Ακόμα καταρχήν δεν έχουν βγει οι τιμές της επόμενης ημέρας στο χρηματιστήριο. Καταρχήν να πούμε, ένα ηλιανική λοιπόν του Οκτωβρίου είναι σχετικά χαμηλότερη ή σταθερή σε σχέση με το Σεπτέμβριο, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι ο Οκτώβριος έχει ξεκινήσει σχετικά καλά. Δηλαδή, είδα νωρίτερα στο χρηματιστήριο ενέργειας, η μέση τιμή του Οκτωβρίου για τις πρώτες 7 ημέρες είναι στα 89,93, δηλαδή πες 90 ευρώ η μεγαβατόρα. Αυτό δίνει μια αισιοδοξία ότι αν τα πράγματα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο, πιθανώς τον Οκτώβριο τα τιμολόγια, μάλλον τον Νοέμβριο, τα τιμολόγια του επόμενου μήνα να είναι και λίγο χαμηλότερα σε σχέση με τον Οκτώβριο. Βέβαια, το περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό για θετικές προβλέψεις. Καταρχήν, βλέπουμε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε ότι το φυσικό αέριο το τελευταίο διάστημα λίγο-λίγο τσιμπάει. Δηλαδή,
αυτό είναι περισσότερο που ανησυχεί, πιθανός βομβαρδισμός των Ισραηλινών σε εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου του Ιράν και πετρελαίου, πόσο πάνω θα εκτινάξει την τιμή. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι περισσότερο επιφυλακτική.
είναι περισσότερο επιφυλακτική και αυτό φαίνεται στα, στα forward συμβόλαια, στα συμβόλαια των επόμενων μηνών. Αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο κινείται στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δεν είναι χαμηλή τιμή. Είχαμε δει ακόμα υψηλότερη τιμή τον Αύγουστο, περίπου στα 43. Αλλά λίγο-λίγο κάθε μέρα και τσιμπάει. Mm-hmm. Τώρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Πάντως τα συμβόλαια των επόμενων μηνών κινούνται γύρω στα 40 ευρώ μέχρι και το Μάρτιο. Θα δείξει. Θα δείξει πώς θα εξελιχθεί.
40 ευρώ η μεγαβατόρα μέχρι και το Μάρτιο, λες?
Μέχρι και το Μάρτιο. Αυτά δείχνουν τα συμβόλαια.
Εντάξει, αν είσαι 40 ευρώ, ναι. Οπότε, επειδή κοντεύουμε περίπου ένα χρόνο.
Μάλλον, η καλή τιμή, όπως ναι, τουλάχιστον λέει η αγορά, είναι 25 με 30 ευρώ. Από εκεί και μετά θεωρείται ότι είναι σχετικά
ανεβασμένη.
Ναι.
Πινελόπη, τώρα που έχουμε, κοντεύουμε ένα χρόνο έτσι, από την εφαρμογή των πολύχρωμων τιμολογίων.
Των χρωματιστών τιμολογίων, ναι, ναι.
Θεωρείς ότι αυτοί που πήγαν στο σταθερό, στο μπλε, είναι οι κερδισμένοι βάσει των αλλαγών στις τιμές ή να συνεχίσουμε το μήνα-μήνα?
Εξαρτάται. Καταρχήν να πούμε ότι τα πράσινα τιμολόγια θεωρητικά θα καταργηθούν στο τέλος του χρόνου. Δηλαδή η απόφαση η οποία είχε ληφθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας έτσι ώστε να γίνει η μετάπτωση από το καθεστώς των επιδοτήσεων για να πάμε στην εντελώς ελεύθερη αγορά ήταν πράσινα τιμολόγια για ένα χρόνο και στην προηγούμενη φάση το κλίμα ήταν συγκρίνουμε τα τιμολόγια μήνα-μήνα, αλλά προμηθευτή,
παρόχους,
επιλέγουμε κλπ. Ναι. Όλο αυτό το σκηνικό φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να το ακολουθήσουν οι καταναλωτές και αυτό μπορεί να το κρίνει και
αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Είναι περιορισμένες οι αλλαγές σχετικά μικρός ο αριθμός των αλλαγών παρόχων από τους καταναλωτές?
Κοίτα, αυτό που λένε οι προμηθευτές είναι ότι περίπου 200.000 καταναλωτές είναι αυτοί που μετακινούνται. Τώρα, αυτό που μετακινούνται από μήνα σε μήνα και που παρακολουθούν.
Χαρά στο κουράγιο.
Καλά, από μήνα σε μήνα, ρε φίλε.
Εντάξει, πάνε και κάποιοι που δεν έχουν να κάνουν ή το ψάχνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι.
Ναι, ακριβώς. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο ειδικά για τον οικιακό καταναλωτή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έτσι φαίνεται ότι υπάρχει μια στροφή από όλους, τόσο από τους προμηθευτές όσο και από την πολιτική ηγεσία, στο να κατευθύνει τους πολίτες στα σταθερά τιμολόγια. Σημασία έχει βέβαια από ό,τι θα το κλείσει το σταθερό τιμολόγιο, αν θα το κλείσει στα χαμηλά ή στα υψηλά. Αν δηλαδή το έχεις κλείσει το σταθερό τιμολόγιο τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που ήταν πάρα πολύ υψηλή η τιμή, προφανώς και θα το κλείνες για 12 μήνες σε υψηλά επίπεδα. Τώρα, το επόμενο διάστημα, λόγω και του φθινοπόρου, επειδή η ζήτηση μειώνεται, φαίνεται ότι οι τιμές θα κρατηθούν σε χαμηλά επίπεδα. Άρα και οι προμηθευτές αλλάζουν τη στρατηγική τους και θα προσπαθήσουν να κατευθύνουν τους πολίτες σε σταθερά τιμολόγια. Μέχρι τώρα υπάρχει δυνατότητα να έχουν.
Παίρνοντας και αυτοί ένα ρίσκο ότι αν αλλάξει η κατάσταση την έχουν πατήσει, αλλά από την άλλη βάζουν και μια τιμή που τώρα είναι ασφαλεία, σου λέει θα προσφέρουμε κάτι που θα μπορέσουμε ακριβώς να διασφαλίσουμε κέρδος, αλλά αν στραβώσει η κατάσταση Ισραήλ, Ιράν, δεν ξέρω τι άλλο θα εμπλακεί, εκεί θα αλλάξει η κατάσταση.
Εκεί θα αλλάξει η κατάσταση και πιθανώς κάποιοι να είναι τυχεροί αν έχουν κλείσει σε χαμηλή τιμή σταθερό τιμολόγιο. Κάποιοι ναι, θα περιμένουν αν θα υπάρξουν επιδοτήσεις.
Ωραία. Μας έδωσε ακόμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Άμα είναι να το πει πολύ γρήγορα.
Ναι.
Να πω πολύ γρήγορα ότι η κυβέρνηση έχει θέσει σαν όριο τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα και έχει πει ότι αν οι τιμές είναι παραπάνω, τότε θα παρεμβαίνει με επιδοτήσεις.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πινελοπάκη μου. Η Πινελόπη Μητρούλια ήταν. Να σε καλά. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Η ενημέρωση σε τύπους. τη διεξαγωγή debate στην ΕΡΤ με τον νικητή του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών Νίκο Ανδρουλάκη, ζητά ο Χάρης Δούκας, που ήρθε δεύτερος με ανάρτησή του στο ΕΞ, εν ώψη του δεύτερου γύρου των εσωκομματικών εκλογών την επόμενη Κυριακή. Οι Αμερικανοί επιστήμονες Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ρούβκουν κέρδισαν το Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του microRNA και του ρόλου του στη ρύθμιση των γονιδίων. Αλληλεγγύη στο Ισραήλ και τον Ισραηλινό λαό και το δικαίωμά του να ζει με ασφάλεια διαμηνύει για τον έναν χρόνο από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός. Εδώ και τώρα να πάψει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο και να αναγνωριστεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, ζητά με μήνυμά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Το 2023 ήταν η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 30 ετών για το επίπεδο ξηρασίας των ποταμών όλου του κόσμου, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, το ΟΗΕ. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα.
First Global Challenge 2024. Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής και μαζί της μια μεγάλη γιορτή ολοκληρώθηκε. 193 ομάδες εφήβων συνδέθηκαν, δημιούργησαν και μας έκαναν να ελπίζουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. First Global Challenge 2024. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την οργανωτική υποστήριξη του Μέλλον Lab. Η ΕΡΤ ήταν εκεί, με τη live μετάδοση όλης της διοργάνωσης, μέσω του pop-up καναλιού στο Netflix, φέρνοντας το ελληνικό κοινό πιο κοντά στην παγκόσμια διοργάνωση. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό, τζάμπα σωστός με το στανιό. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκίπεσσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω και φτάσω εδώ. Λάθη στραβά και πάθη με βγάλαν σωστό. Ξημερώματα στο δρόμο ρίχνω μπετονιά. Πιάνω τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό μου. We'll be right back. έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκιπέσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας, απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας.
Μια στρεψίλε στον Μάλαμα.
Τι ωραίο ρε φίλε.
Βράχνιασε πολύ, ναι, ο Σοκράτης.
Ναι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ τώρα η...
Η πριγκιπέσα.
Η πριγκιπέσα από τον Καράμα και από τον Μάλαμα. Εντάξει, κάτι,
ο πρώτος είναι ο Μάλαμας.
Εντάξει ρε φίλε, δεν σημαίνει ότι όποιος δεν το...
Ξανά, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, υπάρχουν και πολύ καλύτερες εκτελέσεις.
Δεν μπορεί να το πει σε ένα επίπεδο.
Όχι, όχι. Μυθική ήταν αυτό.
Πάρα πολύ ωραίο.
Η Τζέννη μας ζητάει να σχολιάσουμε ότι και ο Γιώργος Κίρτσος πήγε και ψήφισε για το Πασόκ.
Ναι.
Στα Κάμενα Βούρλο.
Ναι, εντάξει, πάμε.
Ωραίο.
Πολύ.
Ωραίο.
Μ' αρέσει.
Που είδαν το είναι... φως το αληθινό.
Ναι, ναι.
Ανένυψαν.
Είναι, πώς λέει, ο Σπίτζης θες δεν είχε βγει σε τηλεοπτικό πάνελ και μιλούσε για το Πασόκ.
Στην ΕΡΤ.
Στην ΕΡΤ, σαν μας πάλι τα ίδια, δεν λέμε. Με Αλτσχάιμερ. Λοιπόν.
Και για να πούμε και την τελευταία εξέλιξη, επικοινώνησε ο κύριος Δούκας.
Για τον Τιμπέιλ, λες, με εμάς.
Με την ΕΡΤ, εδώ, με την ΕΡΤ.
Για το debate. Ζήτησε debate, έτσι. Δεν ξέρουμε ο κύριος Ανδρουλάκης
τι θα πει. Νομίζω είχαν ψιλοδεσμευτεί οι εξυποψήφοι ότι θα πάνε σε ένα debate.
Φίλε τώρα.
Είναι ριστά τώρα. Θα τα πάω καλύτερα.
Μηδενίζουν και ξαναρχίζουμε τώρα. Δεν έχει αυτό.
Να
σου θυμίσω ότι αυτό που ουσιαστικά έδωσε το boost που λένε στα τριζόνια.
Ναι.
Στη νίκη του Χάρη Δούκα επί του Μπακογιάννη ήταν το debate.
Το debate, ναι.
Έτσι. Οπότε γι' αυτό με το που τέλειωσε αυτό, παιδιά, debate.
Το debate των έξι υποψηφίων δεν νομίζω ότι του έδωσε ιδιαίτερο boost.
Πάντως την πρόκριση στον τελικό την πήρε.
Οπότε
από εδώ και πέρα μιλάμε για άλλη μάχη.
Ναι.
Μιλάμε για μάχη με επαφές με τους υποψηφίους του, με και τα λοιπά. Έχει άλλο, άλλη.
Είναι άλλο το κομμάτι.
Άλλη πίστα.
Η είδηση ότι η CIA ψάχνει πληροφοριοδότες.
Τρέλανε με, ναι.
Μέσω social media έκανε.
Ναι.
Ψάχνει πληροφοριοδότες σε Κίνα, Ιράν, Βόρεια Κορέα. Όσοι λέει θέλουν να στρατολογηθούν από τη CIA,
Ρουφιανούς.
Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί της στο Twitter, Twitter, στο X, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, LinkedIn, αλλά και στο Dark Web. Δηλαδή στέλνει ο Βορειοκορεάτης, ο Κιμ, και λέει «Γεια σας, θέλω να γίνω πληροφοριοδότης της CIA».
Ναι.
Πόσο χρόνο ζωής του δίνεις από τη στιγμή που θα επικοινωνήσει και εκεί που θα πάει η πληροφορία.
Μόνο από Ελλάδα δεν θέλει.
Στην Ελλάδα ο Τσόρτσιλ είχε πει ένα πράγμα. Σε δύο χώρες δεν χρειάζεται να στείλουμε
κατασκόπους. Κάνα ρουφιανάκο από Ελλάδα δεν θέλει η CIA.
Ναι, σου λέω. Ναι. Είχε πει ο Τσόρτσιλ.
Α, ναι, το θυμάμαι.
Σε δύο χώρες.
Ναι.
Στην Ιαπωνία, γιατί ό,τι και να τους κάνεις, αυτοί δεν μιλάνε. Στην Ελλάδα,
γιατί μιλάνε χρόνια, όλοι.
Μιλάνε όλοι, οπότε επίσης δεν χρειάζεται να στείλεις. Σου τα λένε μόνοι τους.
Δουλεύω για τη CIA.
Ωραίο.
Είμαι στην ΕΡΤ, αλλά έχω και μια συνεργασία με τη CIA.
Όχι, θέλω πραγματικά να γνωρίσω το Βορειοκορεάτη.
Κόβω ένα μπλοκάκι.
Το Βορειοκορεάτη που θα στείλει μέσω του Twitter. Γεια σας, ενδιαφέρομαι για τη θέση.
Και πού θα βρεθεί μετά. Δεμένο σε κάνα πύραυλο που θα πατήσει ο Κιμ. Λοιπόν, ωραία.
Αν δεν είναι τρολιά, είναι πραγματικά νομίζω.
Ωραίο.
Από τις,
τι να κάνει και η CIA, ρε φίλε.
Τι
να μην βγάλει μια αγγελία.
Στο χρυσό οδηγό.
Ναι.
Δεν να ξέρω, μην βγάλει μια αγγελία. Να δούμε. Ο κύριο Μπουρούνης
στο σπιτόγατο.
Ο κύριο Μπουρούνης όταν θέλει να βρει ανθρώπους για την επιχείρησή του, που είναι μια πολύ ωραία επιχείρηση, καλλιέργεια βιομηχανικής κάναβης.
Ναι.
Είναι μεγαλύτερη μονάδα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι στον Αλμυρό Βόλου. Είχαμε μιλήσει άλλες δύο φορές με τον κύριο Μπουρούνη.
Για άσχημα
μετά
πράγμα,
τον Ντάνιελ.
Όχι, καταστροφές.
Τη μία ήταν τότε που τα πρόβατα είχαν μπει και είχαν μασίσει
αυτό.
Τα χασισόδεντρα και
αυτό.
Τραγουδούσαν και χορεύανε. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπουρούνη.
Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα.
Έχουν πάει στα 18 άνω τα πρόβατα, έχουν τελειώσει το πρόγραμμα, έχουν απεξαρτηθεί. Έχουν απεξαρτηθεί.
Ακόμα ψάχνουν να βρω το τσουπάνι που πίσω μάθη που του κάνω αγωγή. Είναι εξαφανισμένο.
Από τότε τι είναι, μάσταν και αυτά τα πρόβατα. Γυρνάνε ελεύθερα ακόμα.
Θα πήγαν στη στάνη σίγουρα, αλλά θα είναι ευτυχισμένα από τότε.
Ναι.
Λοιπόν, είπαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ένα χρόνο μετά τον Ντάνιελ, ένα χρόνο και έτσι κάτι μέρες, για να δούμε τι έχει γίνει, τι έχει αλλάξει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Είσαστε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην νοτιοανατολική Ευρώπη, και είχατε πάθει μοιραία και μεγάλη ζημιά από τον Ντάνιελ. Ένα χρόνο μετά, πόσο έχει αποκατασταθεί η επιχειρηματικότητα σε αυτή την περιοχή?
Σκεφτείτε ότι από τα 48 στρέμματα θερμοκήπια που είχα και περίπου στις 240.000 δέντρα μέσα, αυτή τη στιγμή είμαι λιγότερο από τον 1/3, μπόρεσα να παράξω. Δυστυχώς οι εγκαταστάσεις δεν έχουν φτιαχτεί. Τα λεφτά που χρειάζονται γι' αυτό είναι πάρα πολλά. Είναι τέτοιες οι κατευθύνσεις της περιφέρειας να λειτουργήσουν όσο μπορούν στις αποζημιώσεις που είναι τροχοπέδι για μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε χρήματα.
Για ποιο λόγο δεν μπορείτε να πάρετε χρήματα?
Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες προς την περιφέρεια, παράδειγμα εδώ της Αλίας, που λένε ότι εάν τα νερά είναι από κάτω, εάν είναι από πάνω, εάν είναι πόρτα δεν αποζημιώνεται, εάν είναι μηχανισμός που είναι 2 μέτρα ψηλά δεν αποζημιώνεται, και πάμε λέγοντας.
Σύμμα, δηλαδή αν τα νερά φτάσανε εκεί πέρα και τα καταστρέψαν.
Με αποτέλεσμα να μην έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να αποκαταστήσουμε τις ζημιές. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Οι ζημιές είναι εκατομμύρια στην δική μου περίπτωση. Οπότε παλεύω με το εμπορικό κομμάτι περισσότερο παρά με το παραγωγικό, γιατί εγώ ήμουν καθαρά παραγωγική εταιρεία. Σκεφτείτε ότι εγώ δεν είχα ούτε έναν πολιτή, μόνο παρήγαγα, τίποτα άλλο.
Γιατί εσείς τροφοδοτούσατε με φαρμακευτική κάναβη μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης.
Με συσκευάσματα με φαρμακευτικής κάναβης, εταιρείες φαρμακευτικές Ελλάδα και Ευρώπη, και δίναμε διάφορα προϊόντα κάναβης για διάφορες χρήσεις. Αυτό κάναμε. Δηλαδή έδινα σε εταιρείες που πλέον προχωρούσαν σε πωλήσεις. Αυτή η δυνατότητα φέτος δεν υπάρχει από μένα.
Και ποια είναι η πρόβλεψη δηλαδή τώρα? Η καταστροφή είναι συγκεκριμένη, είναι εφθαλμοφανής, δεν υπάρχει κάποιος να...
Στην δική μου περίπτωση δεν έχω πρόβλεψη, ας πω, μέρα με τη μέρα πηγαίνω. Δηλαδή κοιτάζω να προχωράει το εμπορικό τμήμα καλά και θα δω πώς θα κάνω και τι θα κάνω. Στην πορεία δεν θέλω να πω στη διαδικασία τραπεζών, δανείων και όλα αυτά. Δεν θέλω αυτό το πράγμα. Ήμουν μια χαρά νοικοκύρης και δεν είχα ανάγκη τράπεζες. Και δεν θέλω να ξαναμπω στη διαδικασία αυτή πλέον. Δεν θέλω. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνω ακριβώς. Θα περιμένω να δω το κράτος τι θα κάνει. Βεβαίως εδώ πρέπει να πω ότι ο υπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος, κάνει πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι δεν τον βοηθάει η γραφειοκρατία. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Σαν και εμένα έτσι είναι σχεδόν
όλοι. Παλιά δουλειά αυτό. Δεν είναι. Ήμουν νιός και γέρασα. Αυτό το πράγμα δεν αλλάζει.
Η γραφειοκρατία που μπορεί να μπαίνει τροχοπέδι στα σχέδιά σου, στα όνειρά σου, και ας θέλει ο υπουργός κάτι διαφορετικό. Ο εκάστοτε υπουργός, έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι οι υπουργοί που έχουν περάσει, όλοι οι υπουργοί έχουν καλές προθέσεις. Τα υπουργεία έχουν καλές προθέσεις. Αλλά δεν μπορούν να το κάνουν λόγω της γραφειοκρατίας, η οποία είναι ατελείωτη.
Που είναι μέσα στα υπουργεία όμως η γραφειοκρατία.
Είναι μέσα στα υπουργεία, αλλά τα συστήματα, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί πλέον είναι συστήματα, αυτά δεν μπορούν να χαλάσουν με τίποτα. Και νομίζω με εμένα συμφωνούν όλοι οι επιχειρηματίες της Ελλάδος.
Ρε φιλέ, επειδή ένας φίλος μου κάνει τώρα κάποιες μηχανικός έγγραφα για ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και μου λέει χρειάζονται 32 έγγραφα για να μπορέσω να καταθέσω την αυτή. Δεν είναι φοβερό? Δεν είναι φοβερό.
Αυτά που περνάμε οι επιχειρηματίες είναι τραγικά, τραγικά όμως. Γι' αυτό και οι επιχειρηματίες είναι αγριεμένοι σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, με τους υπαλλήλους, με τους δημοσίους υπαλλήλους. Μιλάς επιχειρηματία του ψυχαλιμέρα και δεν ξέρεις πώς θα σε αντιμετωπίσει. Θα σε βρει πολύ, θα σε βρει λίγο, τι θα σου πει. Γιατί η καλημέρα είναι για σένα, δεν είναι για αυτόν.
Ναι, αν έχει τόσο μεγάλη γραφειοκρατία και τώρα έχει μια αποδεδειγμένη καταστροφή. Και θέλει ο άλλος να σε βοηθήσει. Δεν λες ότι δεν θέλει να σε βοηθήσει, θέλει.
Μα σας είπα,
και δεν ξέρει που κολλάει.
Παράδειγμα, ναι, που είναι και, και ντόπιο βουλευτή, ντόπιο υπουργό. Φαντάζομαι ότι έχει τις καλύτερες των προθέσεων. Αλλά από τη στιγμή
ναι, αλλά δεν φτάνουν αυτές.
Αν έχει κάνει οδηγίες άλλες, δεν μπορεί να τις ξεπεράσει. Να.
Και δεν μπορείς, δεν είναι κάτι που να το εισάγεστε. Εσείς όπου να εισάγετε κάναβι.
Όχι, μα δεν μπορούσα ούτε καν να τα ασφαλίσω, γιατί ήταν κάναβι. Ως προϊόντα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας δεν ασφαλίζονται από καμία ασφαλιστική εταιρεία, ούτε στην Ελλάδα, ούτε από το εξωτερικό.
Μάλιστα, είναι αδιέξοδη η κατάσταση. Τι να κάνεις, θα περιμένεις.
Και τώρα όσον αφορά το πάμε στο κομμάτι των, των πωλήσεων, βλέπω συνεχώς ξεφυτρώνουν μαγαζιά που πουλάνε αποκλειστικά κάναβη, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι δεν είμαστε καλά πληροφορημένοι τι κάνει η κάναβη, πέρα από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.
Σωστά. Το αυτό που ξέραμε, εγώ είμαι 54 ετών λοιπόν σήμερα, αυτό που ξέραμε που μικρή ήταν και ακούγαμε τη λέξη χασικίδες.
Ναι.
Δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτό που πραγματικά κάνει η κάναβη. Η κάναβη λοιπόν, ως CBD, να το, αν το πάρουμε, γιατί εγώ CBD παράγω, αυτομάτως μας δίνει στο καναβιδιοειδές σύστημα που έτσι γεννιόμαστε και το οποίο με την πορεία των χρόνων φθήνει, μας δίνει λοιπόν αυτό που μας λείπει ώστε να είναι ο οργανισμός μας σε ισορροπία. Γι' αυτό έχουμε μεγάλους ανθρώπους να έχουν νεύρα, να μην κοιμούνται, να έχουν διάφορες παθήσεις. Η κάναβη κάνει για 250 παθήσεις, αρρώστιες, και κάνει τις αρρώστιες καλά.
Ναι, αλλά αυτό τώρα εμείς δεν το καπνίζουμε. Με τι μορφή το παίρνουμε? Έχω δει από μπισκότα και λάδι μέχρι...
Σαφώς. Το λάδι είναι αυτό που το παίρνουμε κατευθείαν και έχουμε την καλύτερη απορρόφηση σαν οργανισμός. Άλλοι μπορεί να χρειάζεται να το μυρίσουν. Εξαρτάται τι θα τους πει ο γιατρός τους.
Δηλαδή και μόνο που το μυρίζεις σε φέρνει σε μια ισορροπία.
Σε φέρνει σε ισορροπία, ναι.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί
δεν έχεις
δεν είναι και λίγη σε ισορροπία.
Μεγάλη εξάπλωση.
Δεν έχουμε τους παλιούς αυτούς τους χασικίδες που λέμε. Δεν υπάρχουν αυτά.
Καλά, και με το CBD και δύο δέντρα να καπνίσει ο άλλος δεν του κάνει τίποτα. Το CBD.
Αλλά κάνει πολύ καλό στον οργανισμό. Και θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι, όλοι μας όμως, να καταναλώνουμε CBD. Όλοι μας.
Σε τι μορφή,
σε μια ποσότητα.
Ναι, αυτού θα πρέπει να μιλήσει ο καθένας με το θεράπον γιατρό του. Να του πει ανάλογα την πάθηση. Άλλος μπορεί να χρειάζεται 5% CBD, 20% CBD, 30% CBD. Εξαρτάται την πάθηση. Ο γιατρός του θα του δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα καταναλώνει το CBD.
Αυτά τώρα είναι υβριδικά τα δεντρίλια.
Τα δεντρίλια, ναι, είναι όλα υβριδικά. Και έτσι πρέπει να είναι, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το καλύτερο προϊόν.
Δηλαδή η μαμά φύση τα βγάζει αλλιώς με την ναρκωτική ουσία και έρχεται μετά και...
Όχι. Υπάρχουν δύο είδων φυτά. Είναι τα φυτά που έχουν πολύ THC και έχουν πολύ χαμηλό CBD. Τα φυτά αυτά που έχουν πολύ ψηλό THC, τα οποία τώρα τελευταία εξηγήσαν να συνταγογραφούνται και στην Ελλάδα από πέρυσι, είναι... Ειδικό αυτό το προϊόν.
Υπάρχει συνταγογράφηση σε αυτό που λέγαμε το χασίς.
Αυτό συνταγογραφείται, ναι. Αλλά αυτό συνταγογραφείται για συγκεκριμένες κατηγορίες σκύρινσης κατά πλάκας καρκίνου.
Α, μάλιστα. Μη σου τύχει να καλύτερα χωρίς συνταγογράφηση, άστο.
Ναι. Χωρίς συνταγογράφηση, λοιπόν, είμαστε στη βιομηχανική που λέμε κάναβη, η οποία έχει πολύ ψηλό CBD και πολύ χαμηλό THC.
Μάλιστα. Και κάνει, είπαμε, για 200 και ασθένειες.
Για 250 ασθένειες, σίγουρα τώρα είμαστε σε συζήτηση.
Τι ομάδων ασθένειες, νευροφυτικής φύσεως.
Νευρολογικής φύσεως. Πόνους. Καταθλίψεις.
Η σύγχρονη μάστιγα.
Κατάθλιψη, το ακούω. Μαζί με ένα σφινάκι.
Από τη φαρμακευτική εταιρεία που συνεργαζόμαστε μαζί και στην Ελλάδα, οι περισσότερες περιπτώσεις είναι καταθλίψεις. Καταθλίψεις, πόνοι στα γόνατα. Όλα αυτά τα πράγματα θα τελειώνει κατευθείαν. Σκεφτείτε ένας άνθρωπος με Πάρκινσον του βαρού βαθμού, μόλις καταναλώσει τις τιμιδίτρες σταγόνες, σε 5 λεπτά σταματάει να τρέμει. Ο οποιοδήποτε άνθρωπος που έχει Πάρκινσον.
Μάλιστα. Τρομερά ενδιαφέρον.
Άρα αλλάζει και το κομμάτι της ιατρικής ότι πάμε να εκμεταλλευτούμε τη φύση.
Μα το έχει αλλάξει. Ναι. Πριν από 10 χρόνια, αν μιλούσατε για κάναβη σε γιατρούς, δεν είναι ότι μόνο δεν το ξέρανε, συγκυνηγούσαν κιόλας.
Ναι. Και όταν μιλάμε σήμερα για σοβαρή έτσι, βελτίωση σε εκφυλιστικές ασθένειες όπως είναι το Πάρκινσον, είναι πολύ σοβαρή.
Γιατί αλλάξαν τα πάντα? Γιατί οι ασθενείς πλέον, ξέρετε, οδηγούν τους γιατρούς. Στην κάναβη.
Βέβαια, θυμάμαι εγώ και ιστορίες που διάβαζα στα social και παντού που πηγαίνανε για να βρούνε τέτοιες διεξόδους άνθρωποι στο εξωτερικό παλιότερα.
Εξωτερικό και παράνομα. Από το εξωτερικό και παράνομα, αρκεί να βρουν οι άνθρωποι κάναβη.
Προφανώς. Για έτσι, να βελτιώσουν
να
την κατάσταση.
Καλά. να σταματήσουν οι καρκινοπαθείς να έχουν πόνους, παράδειγμα.
Και πώς φτάσαμε να θεωρείται το ελληνικό CPD ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης? Είναι η μορφολογία,
εγώ,
δηλαδή πέρα από το...
Εγώ συγκεκριμένα σαν εταιρεία καταμετρημένη από το μεγαλύτερο λαμπορατόριο που υπάρχει, χημείο δηλαδή, που υπάρχει στην Αυστρία όλη της Ευρώπης, είμαι, παράγω το πρώτο CBD ποιοτικά με τον δεύτερο περισσότερο από 50% απόσταση από μένα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η Ελλάδα έχει τον ήλιο και το χώμα, δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Η φωτοπερίοδος της Ελλάδος είναι τέτοια, οι κλιματολογικές της συνθήκες είναι τέτοιες, που σε εμάς οτιδήποτε φυτό παράξουμε, όχι μόνο κάναβι, αν πάμε στις ελιές της Ελλάδος και τις ελιές, παράδειγμα, της Τουρκίας, οι ελιές της Τουρκίας είναι χώμα, δεν τρώγονται. Η Ελλάδα είναι το πιο ευλογημένο μέρος σήμερα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλο.
Αν δεν υπήρχε η γραφειοκρατία και τα υπόλοιπα.
Να υπερθεματίσω σε αυτό. Έχουν έρθει, φιλοξενούμε κάτι ξαδέρφια της Μαρίας, της γυναίκας μου, Αμερικάνους τώρα. Τους κάναμε δύο φορές στο τραπέζι, back to back. Αυτό που μας είπανε είναι και οι δύο, με μία φωνή: άλλο κοτόπουλο τρώμε, άλλο αυγά, άλλα χόρτα, άλλο ψωμί, άλλη φέτα, άλλο τυρί. Με γεύση. Και το λέγανε από καρδιάς οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Αλλά τρώνε χώματα προφανώς. Αυτό που λέει.
Συγγνώμη, τόσα τραγούδια έχουν γραφεί για το συγκεκριμένο το χορταράκι. Βέβαια, παλιά τους κυνηγούσαν. Τώρα μπορεί να γινόταν και μεγαλογιατροί όλοι αυτοί που τραγουδούσαν.
Όχι να γινόταν μεγαλογιατροί. Σκεφτείτε ότι σήμερα ένα τεράστιο ποσοστό, ειδικά των γιατρών, από καταμέτρηση που υπάρχει, καταναλώνουν κάναβη.
Είναι με το CBD, μην πάμε στο άλλο, Καλαματιανό και Ζωγιανά.
Εγώ δεν μιλάω εκεί... για Καλαματιανά, όχι για Ζωγιανά. Για να σας πω και κάτι. Τα Καλαματιανά και τα Ζωγιανά και όλα αυτά που τα κάνει ένας οποιοδήποτε μέσα σε 500 μέτρα ή σε 1000 μέτρα γης που βρήκε κάπου και δεν ξέρει, είναι πολύ διαφορετικό από τη μονάδα, τη συστηματική μονάδα, που ξέρουμε τα λοιπά.
Προφανώς.
Καλά, ναι, και γι' αυτό σας κάνετε και βιομηχανική παραγωγή.
Δεν τα λοιπάσματα που χρησιμοποιούν, παράδειγμα, δεν παράγονται δυστυχώς στην Ελλάδα. Φέρνω αίμα ταύρου, φέρνω ψάρια.
Αίμα ταύρου για το CPD. Γίνεται ακόμα πιο ωραίο.
Αίμα ταύρου, ψάρια.
Δηλαδή, αυτό που πέθανε στις ναυρομαχίες, παίρνουμε.
Δεν ξέρω από πού έρχονται
αλλιώς. Ξέρουμε ότι αυτός ο ταύρος.
Χωρίς να ξέρω από πού προέρχονται.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κύριε Μπουρούν, σίγουρα θα τα ξαναπούμε.
Θα είμαστε στο πλευρό σας.
Να μάθουμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ και όποτε θέλετε με χαρά να έρθετε στη μονάδα μας, να δείτε από κοντά.
Βεβαίως.
Να πιούμε κανένα τσίπουρο.
Θα έχει πολύ.
Να ληφθούμε και με κανένα CPD.
Με πολύ μεγάλη χαρά. Με
θα φύγουν πόνοι από το κεφάλι μέχρι τα πόδια.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Τάσο Επιτρόπου. Πολύ αθλητική δραστηριότητα. Lotto Athletics.
Εντάξει. Πολύ γκρίνια για τη διαιτησία. Από όλους σχεδόν.
Ναι.
Τους πρώτους.
Έλα, Τάσο.
Καλή βδομάδα, παιδιά. Καλή βδομάδα.
Να είσαι καλά.
Τι κάνετε?
Τι έγινε?
Μουρμούραρε η Τάσο. Πολύ πράγμα.
Καλά.
Εντάξει.
Ενδεχομένως και δικαιολογημένη από όταν χάνεις, όταν γκελάρεις. Όταν... τέλος πάντων υπάρχει πάντα. Νομίζω ότι είχε σταματήσει αυτό, αλλά νομίζω ότι
ποτέ το ποτάμι. Όχι, ποτέ.
Η ΑΕΚ στην Κρίνια, ο Παναθηναϊκός στην Κρίνια, η μικρή στην Κρίνια.
Κοίταξε, για την ΑΕΚ έχω να πω, αν θέλεις άποψη δηλαδή.
Τι σε ρωτάμε, για
ότι το ένα, ναι, ότι η περίπτωση στο χέρι του Λουίς, ο γύρισμα του Κατσίνοβιτς, δεν υπάρχει πέναλτι. Και σωστά ενδεχομένως, αλλά νομίζω.
Επειδή πήγε μπάλα από κοντά, από το πόδι.
Ναι, υπάρχει μια δικαιολογία δηλαδή για το διαιτητή και το ΒΑΡ, ότι είναι εξεπαφής, είναι από. Οκ. Okay. Αλλά την περίπτωση άλλη, η ανατροπή του Περέιρα, νομίζω ότι υπάρχει και ανατροπή που έχει και την κάρτα εκεί στο τσάκι.
Στην αρχή, λες, το 20 κάτι.
Ναι. Υπάρχει πέρα. Τώρα για τη φάση του. Δεν είναι πώς το κρίνει ο καθένας για τον Τέρπι. Επίσης με το Ρέτσο. Εντάξει, τώρα. Άμα μπλοκάρει πάνω με τα χέρια είναι πέναλτι βεβαίως. Αλλά
βέβαια και αυτό ήρθε πέρα... από το κεφάλι, ε? Πρώτα κεφαλιά,
ναι,
και μετά.
Ναι, αλλά είναι και τα δύο χέρια.
Είναι λίγο μανσέτα μετά. Αλλά ναι, λένε, ναι, αυτοί, ναι, που ξέρουν από κανονισμούς διαιτησίας τους ισχύοντες, ότι λένε ότι δεν είναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
Τώρα είναι μια κουβέντα που πρέπει
δεν τελειώνει ποτέ.
Και δεν θα τελειώσει και ποτέ. Μπράβο, κάπως έτσι. Ουσίας,
να σου πω, ρε Σιτάσο, ο Κλοπ, ναι, έχουμε δει προπονητές να
τους... Μακελελέ.
Ναι, έχουμε, ναι, να τους ξυλώνουν και τα λοιπά. Μετά από διπλό
και ωραίο διπλό... Εγώ έχω να πω ότι ο Αστέρας Τρίπολης έχει δημιουργήσει μια παράδοση. αφήνει τους προπονητές, κάνουν τρεις αγώνες και μόλις πάρουν θετικό αποτέλεσμα τους διώχνει.
Ράσταβατς
στον τρίτο αγώνα με θετικό αποτέλεσμα στον Άρη έφυγε.
Ναι.
Μαγκελέ τρίτος αγώνας με μεγάλο διπλό, γιατί να θυμίσω ότι η Καλυθέα.
Μεγάλο διπλό.
Έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό.
Βέβαια έπαιζε με 10 παίκτες η Καλυθέα για 50 λεπτά, 60.
Αλλά ήταν μια ομάδα που δυσκόλεψε τους μεγάλους.
Δεν το συζητάμε.
Φέρνει διπλό, άντε γεια.
Ναι, Παναγιά. Και είναι και καλοντημένος, ωραίος, τον είδα χθες στο Ζάπινγκ.
Γιατί λέει δεν έπαιζε κάποιος από την Ακαδημία.
Είναι και λίγο Μποβιβέρ, να ξέρετε ο
Μακεδονίδης.
Είναι και Μποβιβέρ. Μπορεί να μην το άρεσε και ο
Ιταλιακός. Μα δεν νομίζω ότι έθεσε θέμα ο Μακελ να φύγει.
Ναι, εντάξει.
Του θέσανε.
Μπορεί.
Να σου πω.
Δεν το έχω προλάβει το ρεπορτάζ. Τώρα λίγο έγινε αυτό.
Ναι. Πώς γίνεται επίσης σε αυτή τη χώρα μέχρι και ο πρώτος που κερδίζει κιόλας να μπαίνει ευθύς αμέσως στην εσωστρέφεια με τις δηλώσεις του Λουτσέσκου.
Ναι, εντάξει. Τώρα
είναι ωραίο και αυτό.
Έχει μια δικιά του φιλοσοφία και παρακολουθεί με δικό του τρόπο, να το πω έτσι, τα δρόμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα παρουσιάζει και...
Είναι σε μπιφ με τον Ιβάν,
ο Ρασβάν. Έχουν σχέση ότι... πατέρα γιου.
Ναι, είναι ρε φίλε, αλλά λέει το πρόστιμο που τους έριξε και τα λοιπά και δεν ήθελε το πρόστιμο και έχει γίνει κάτι. Στο εσωτερικό της ομάδας έχει γίνει κάτι.
Εντάξει,
πώς γίνεται να πλακώνεται και αυτοί.
Εντάξει, πλακώνεται και αυτοί τώρα και μιλάς επειδή είναι πρωτοπόροι για αυτό το
ναι, πρωτοπόροι και...
Πριν από 10 μέρες ήταν πρώτη. Βγήκαν δεύτεροι, μπήκαν ξανά πρώτοι. Αυτό εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, νομίζω, γιατί έχει και ένα suspense το πρωτάθλημα. Δηλαδή
έχει, θα έχει ανταγωνισμό.
Μια τριπλή ισοβαθμία στη δεύτερη θέση με 14 βαθμούς. Ο Πάκο έχει 16.
Ναι.
Άρη, ΣΑΕΚ και Ολυμπιακός.
Ο Παναθηναϊκός, η Πανά θα ξεμακραίνει. Εδώ ήταν λίγο. Ο φίλος σου, ο Κατσαρός, ήταν λίγο.
Σταθερός.
Με τα φτάκια κάτω. Ήταν με τα φτάκια κάτω ο Κατσαρός τώρα εδώ, ο φίλος σου.
Ο Βασίλης.
Θα κλείσουμε με το τραγούδι μας ζήτησε ο Βασίλης να το αφιερώσουμε.
Ναι.
Όχι, μας ζήτησε ένα όταν παίρνω φόρα κάτι φόρα.
Έχει, το γνώρισε αυτόν τουλάχιστον. Βέβαια, οφείλω να πω πριν να κλείσουμε ότι την δήλωση Λουτσέσκου επισκίασε κανονικά η δήλωση Λόβρεν.
Ο οποίος έθεσε ένα πολύ σοβαρό θέμα.
Έθεσε ένα φοβερό θέμα. Όταν τον ρώτησαν πώς είναι η ζωή στη Θεσσαλονίκη, μετά στο κανάλι του συνεδρυμωτικό, είπε: δεν μπορώ να καταλάβω πώς σας αρέσει αυτός ο Φρέντο Εσπρέσο που πίνετε.
Ο καφές πίνεται ζεστός και όλα τα
πράγματα. Ναι, ρε,
έτσι. Εντάξει.
Δηλαδή, ο άνθρωπος.
Γι' αυτό θα σου να παίξει μπάλα.
Αυτό δεν μπορεί να παίξει μπάλα.
Όχι. Και δεν έχει δοκιμάσει και φραπόγαλο το σκληρό. Το καλό.
Το καλό.
Με το
έτσι, με τη ζάχαρη μέσα να βάζει την πετονιέρα να την αλέθει.
Να κρυτσανάκια στα δόντια.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσο, να σε καλά και να πούμε πριν κλείσουμε αυτό το τραγούδι που είναι αφιερωμένο στο Βασίλη Κατσαρό. Έκανε πολύ μεγάλη παραχώρηση η Χαρά Γιαννοπούλου. Δεν έβαλε νταλάρα για να βάλει το τραγούδι που ζήτησε ο Βασίλης Κατσαρός.
Εντάξει.
Να τα πούμε αυτά. Φιλιά πολλά,
τα
καλό υπόλοιπο ημέρα. Τα λέμε αύριο. Η Σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, στον ανυπέρβλητο.
Έτσι.
Στο Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα μας. Εμείς θα τα πούμε λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι αύριο. Φιλιά πολλά, γεια σας.
Σκλάβοι δεκάτη πάκων που τον πλανήτη τον κρεμάνε σαν μπρελόκ. Θερίζουν πλούτη και σπέρνουν πείνα. Θέλουν να βρουν αυτήν την μέμα στη ρουτίνα. Μοιάζονται τόσο για τα παιδιά σου. Του ψηφοφόρου που έχει μέσα στην κοιλιά σου. Θα του σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν. Και με ρουσφέτια υποκλήσει να χορτάσουν. Μα εγώ θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Κάνω το μέλλον με ελπίδα να τα μόνο. Θέλω οξυγόνο, θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα, θα σαν τριμάξω στις κλωτσιές στην ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν, δυο δημιουργίες από μάτι να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι, κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι, τη φαντασία μου χωρίς. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. αξιοπρέπεια και αρχές λείπουν ταξίδι. Και την καρδιά μας που διψά ποτίζουν ξύδι. Ματαιόδοξοι μασόνοι κυβερνάνε ρε. Μα οι μεγάλοι χορηγοί που πολλοί μας αγαπάνε θα μας γλιτώσουν. Είναι σπουδαίοι, θα μας αφήσουν να ρημάξουμε στα βράχια τελευταία. Δημοκρατία και αξιοκρατία πλέον πολλούνται σε πανέργεια, σε ευκαιρία. Μα εμείς πονάμε αυτόν τον τόπο. Σφίγγουμε δόντια και λουριά για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Νομίζουνε ποτέ δεν θα μιλάμε. Όμως τα πρόβατα τους λύκους θα τους φάνε. Γι' αυτό θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Γι' αυτό το μέλλον με ελπίδα να ανταμώνω. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και